Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte magazín Houpačky a mým dnešním hostem je Šárka Voříšková, která je vedoucí projektu Lékárnice maminky. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten projekt je poměrně široce rozkročený. Vy máte web, kde je blog, poradna, pořádáte besedy. Ale ještě než vlastně tohle všechno představíme, mě by zajímalo, kdo jsou Lékárnice maminky, i když to ten název trochu napovídá, a co je vlastně motivuje dělat k tomu to, co dělají.
Tak Lékárnice maminky je vlastně projekt, který spadá pod Českou lékárnickou komoru, takže v něm jsou opravdu jenom lékárnice, vystudované farmaceutky a jsou to teda maminky, většinou se k nám zapojí právě, když odejdou na mateřskou, jsou doma s miminkem, tak vlastně hledají, jak se zapojit v té farmaci jinak, když nemůžou chodit do té lékárny. A každá má motivaci trochu jinou. Já třeba jsem vstoupila, protože mě vlastně úplně vyděsilo, že najednou v té nové roli maminkovský nic nevím a všechno si musím hledat na internetu od dudlíků po plínky a podobně. A vlastně jsem si říkala, že ty maminky, které se nevyznají v těch nemocech nebo zdraví toho dítěte, tak vlastně plavou ještě víc než já. Takže jsem si říkala, že bych jim chtěla nějak pomoct a právě proto jsem se zapojila do toho projektu Lékárnice maminky já. Takže každá ta maminka to má trošku jinak.
A co vlastně všechno vy dokážete těm dezorientovaným a informacemi zahlceným matkám děti různého věku nabídnout?
Tak my hlavně děláme ty besedy, protože vlastně si myslíme, že ten vztah toho lékárníka, ten osobní vztah a toho pacienta, v tomhle případě těch maminek nebo rodičů, je hrozně důležitý, aby vlastně ty rodiče měli důvěru v toho člověka, který jim radí. Takže pro nás jsou stěžení ty besedy, které vlastně máme na různá témata. Máme teď témata nachlazení, ekzém, máme i téma zdravá žena, kde se teda zaměřujeme spíš na to zdraví těch maminek. A vlastně na těch besedách mají ty maminky hlavně prostor i probrat to, co trápí konkrétně je. Takže když mají nějaký problém s tím miminkem nebo nevědí si s něčím rady, tak tam přímo se můžou zeptat. Je to spíš taková forma debat s těma maminkama a dáváme jim k tomu i nějaké materiály vytištěné, aby pak doma se k tomu mohli vrátit. A obrátit se na nás případně pak třeba s dotazem už konkrétním.
Já si vybavím třeba samu sebe, jak jsou 2 hodiny ráno a já na internetu zadávám do vyhledávače, jak dlouho je normální mít 39 horečku u 4letého dítěte třeba, tak určitě přichází ke slovu i to online poradenství, tak co vlastně na vašem webu všechno se můžeme dozvědět, nebo můžeme se i bezprostředně takhle na něco ptát?
Tak my úplně to online poradenství nepodporujeme, protože je hrozně těžký to právě rozpoznat takhle na dálku. To dítě člověk nevidí, navíc my nediagnostikujeme, protože nejsme lékaři, takže my radíme už s tou léčbou, pokud se ví, co tomu dítěti je. Ale samozřejmě na našem blogu tyhle základní informace máme tam článek, jak zvládnout dětskou horečku, jak na nachlazení kašel, jak poznat suchý od vlhkého, tak všechny ty informace tam máme v článcích a máme samozřejmě i sociální sítě, Facebook, Instagram, takže i někdy tam maminky nám píšou s nějakými konkrétními dotazy.
Z těch témat, kterými vy se zaobíráte, tak tam jsou hodně takový na aktuální věci. Mě zaujalo, že třeba školka mého syna rozeznává škodlivost rýmy podle barev, že jako děti s určitou barvou rýmy mohou do školky a zase s jinou ne. Co třeba by poradíte mamince na tu rýmu, nebo jak to řešíte?
Začala bych tím, že u těch dětí je to hrozně těžký poznat, protože dítě se vám probudí vlastně úplně zdravý a za 2 hodiny vám volají ze školky, že má rýmu a vy to vlastně ani netušíte. Takže to je hrozně těžké jednak to u těch dětí poznat, protože se to hodně liší. Nebo naopak pak děti mají třeba dlouho ten kašel po nachlazení, který může trvat klidně i 3 týdny. A to dítě vlastně je už zdravé a jenom třeba v noci nebo při námaze po nějakém běhu nebo výkonu kašle. Takže na těch besedách samozřejmě radíme, jaké jsou ty přípravky, aby se vlastně maminky mohly orientovat v tom, a samozřejmě mluvíme i o imunitě, jak ji posilovat, nejenom teda konkrétně nějakými přípravky, ale i různými režimovými opatřeními, takže že by měl patřit do běžného života pohyb u těch dětí, že můžeme děti otužovat, třeba už od 2 let je možné vlastně děti otužovat, že by měli i odpočívat, naučit se s nimi třeba i zvládat stres, protože ten stres hodně ovlivňuje imunitu, takže všechno tohle na těch besedách potom probíráme. A pak samozřejmě i se bavíme o těch přípravcích z lékárny, které mají smysl a které jsou jenom nějaký určitý marketingový tah nebo taková věc, která se užívá vždycky. Já hrozně často ráda mluvím o C-čku, protože jsem takový bojovník proti C-čku, protože všichni přijdou do lékárny a chci něco na imunitu, třeba C-čko. A vlastně to C-čko se ve studiích ukázalo, že není až tak důležité při tom zvládání té imunity u běžné populace, že spíš u třeba těhotných, kuřáků nebo jinak nemocných lidí je vhodné ho doplňovat. Takže třeba to C-čko právě na těch besedách mluvíme o tom, že není tak dobré si kupovat zrovna to C-čko na tu imunitu, že jsou jiné přípravky, které mají větší účinnost.
Mm-hmm. A to jsou třeba jaké, když vynecháme značky?
Tak to je teďka v poslední době jsou hodně populární beta-glukany. U těch je teda problém, že se musí brát dlouhodobě, že vlastně mají účinek až tak po 2 měsících. Takže to taky často je problém, že ty maminky přijdou už jako teď potřebuju rychle něco na imunitu a vlastně to řeší až na tu poslední chvíli. A tam vlastně není zas takový prostor, může se to podpořit třeba i nějakým vitaminem D, teďka přes zimu zvlášť, protože to mají nedostatek jak děti, tak dospělí, ale vlastně nějaký takovej zázračný na tu imunitu není. Hodně důležitý je nechat ty děti doléčit, což bývá problém, že my potřebujeme rychle do práce, rychle ty děti dát do školky, takže často se to nedoléčí a pak snadno chytnou zase něco dalšího v té školce. Takže to doléčení je velmi důležité a tu imunitu podporovat celoročně, nemyslet na to jenom na podzim, kdy nás to nachlazení vlastně překvapí.
Já jsem si na webu toho projektu přečetla, že vy byste rádi z pozice vlastně zdravotnic vyvraceli ty mýty a polopravdy, které se na člověka navalí, když zadá do vyhledávače například třeba ta zmíněná zelená rýma. Co jsou takové ty nejčastější, před kterými máte potřebu varovat a se kterými se třeba na těch besedách setkáváte pořád dokola? Mm-hmm.
Tak jedno, to už jsem zmiňovala, to je to C-čko. Další takový hodně častý je, že po vitamínu D, který je v kapkách, nebudu zmiňovat ten název, ale určitě to všichni znají, miminka dostanou hnedka vlastně po narození od 2 týdnů, sem kape 1 kapka denně a často ty maminky přichází s tím, že ty miminka potom bolí bříško. To je hrozně těžký dokázat, že by to bylo zrovna potom a je to hodně nepravděpodobné, protože ty maminky pak říkají, že pokud si koupí nějaký jiný přípravek, tak to bříško, ty miminka nebolí a vlastně ty ostatní přípravky obsahují dost podobnou věc a my vlastně prosazujeme tenhle ten přípravek, protože je registrovaný jako léčivo, což znamená, že cokoliv je registrované jako léčivo, podléhá kontrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv, takže musí splňovat kvalitu, obsahovat skutečně to, co ten výrobce deklaruje, když to doplňky stravy jsou vlastně jako potravina. Takže oni jenom nesmí ublížit, ale vlastně nikdo neví, co konkrétně v sobě obsahují nebo jestli mají tu účinnost. A tohle je hrozně těžký vyvracet, protože samozřejmě ty maminky jsou z toho nervózní, že to dítě brečí, bolí je bříško. Takže třeba u tohle, co my sami považujeme za mýtus, tak ale chápem, že ta maminka má obavy, že opravdu tomu miminku nějak ubližuje, takže doporučujeme spíš třeba na 2 týdny zkusit užívat ten jiný výrobek nebo třeba na měsíc a pak se vrátit k tomu léčivu, protože ten trávicí trakt je už taky vyzrálejší, to miminko je v jiné situaci, takže potom po nějaké době se třeba vrátit. Takže tohle je zase další mýtus, který vyvracíme na těch besedách.
Jaké třeba platí úplně ty nejobecnější doporučení, když podáváte léky dětem? Co je tam důležité vědět na rozdíl právě od těch dospělých?
Tak důležité je vědět, že dítě není malý dospělý, Takže rozhodně třeba pokud něco, teď se mi to vlastně stalo v jedné diskuzi na internetu, jsem četla, že maminka dává desetiletýmu, nebo doporučila, aby se dalo desetiletýmu dítěti dva paraleny, protože ona si bere čtyři. Tak i ty čtyři je překročené maximální množství, maximální jednotlivá dávka. A nikdy to nejde takhle obecně říct, že já si beru na něco jednu tabletku, tak dítěti dám půlku. To dítě není malý dospělý, takže vlastně vždycky bychom se měli držet toho dávkování, které je určené přímo pro ty děti. A je takové pravidlo tří dnů, kdy vlastně pokud během tří dní nezaznamenáme nějaké zlepšení u té nemoci, tak bychom měli kontaktovat lékaře, anebo pokud dojde k nějakému náhlému zhoršení. Většinou ty maminky to dobře poznají, protože to dítě znají, takže poznají na něm, že se chová nějak divně, nereaguje tak, jak obvykle. Takže je vždycky potom dobrý kontaktovat toho lékaře.
V rámci těch besed a přednášek máte i téma léčivých rostlin.
Léčivé rostliny jsou používány tradičně, ale zároveň je spousta rostlin, které mají i vědecké studie o své účinnosti, takže vlastně jsou na úrovni klasických léků. U těch rostlin je trošku problém, že to určitě znají lidi, kteří se těm bylinkám věnují, že každá bylinka je trošku jiná. Záleží, v jakém je pěstovaná podnebí, jaké dostává živiny a i podle toho se liší ty účinné látky. Takže u těch rostlin nemusí být to složení stabilní. Tak jako když si vezmeme třeba paracetamol, tam máme vždycky prostě daný to množství, tak u těch léčivých rostlin to množství se může trošičku lišit. Ale máme i léky, které jsou právě registrované, mají své vlastní studie klinické a je u nich potvrzeno, že mají účinek. Takže my je často právě doporučujeme třeba na rýmu, na dutiny, na kašel, spousta je přípravků.
Tak udělejme reklamu nějakým rostlinám. Jaké rostliny jsou dobré třeba
tak
na
rýmu? Tak určitě všichni znají jitrocel, to je taková klasika, tak jitrocel, ten je na kašel. A vlastně na ty sliznice působí, nebo se používá pruskurník, teďka hodně dostává zase se do boomu pelargonie. Není to ta klasická, kterou si kupujeme, je to pelargonie sinoides, která vlastně má prokázané antivirové účinky, takže vlastně teďka už se dělaly první studie i proti koronaviru, takže ta se dá používat i ta se vlastně používá na bronchiální kašel, takže i u toho kašle, pokud doprovází onemocnění COVID, tak se dá použít i tady ten přípravek z té pelargonie.
Aha, to se mě překvapila trochu, ale už teda vím, že to není ta z balkónu. Dobře, maminky lékárnice se svým polem působnosti zaměřují i na nachlazení. To mě zaujalo, že jste zmiňovala před chvílí. Tu léčbu toho nachlazení efektivní já si představuju tak, že ty děti jsou prostě doma a pijí čaj, nebo se to dá nějak z vašich zkušeností ošálit, zrychlit?
Zrychlit se to moc nedá. Já jsem teďka byla vlastně celý podzim taková horká linka mých kamarádek, které právě zoufale volali, že potřebují dítě už dát do školky a že už po třetí prostě dva týdny s ním nechtějí být doma, protože potřebují pracovat a podobně. Takže to nachlazení se moc zrychlit nedá. Opravdu je základ ten klid na lůžku, což s těmi dětmi je taky obtížné, zvlášť s těmi malými udržet je jako v klidu. A dostatek tekutin a samozřejmě pak jsou přípravky, kterými se to dá podpořit nebo se i předcházet tomu nachlazení. Dobré je třeba otužování nosní sliznice různými mořskými vodami, které se dají vlastně stříkat i preventivně každodenně. Ale jinak opravdu za nachlazení musíme s těmi dětmi přetrpět a hlavně v tom předškolním věku vlastně 6 až 8 nachlazení za rok je zcela běžné, jak se vlastně ta imunita vyvíjí. A já si vždycky říkám, když už toho mám plný zuby a zase jsme doma s nějakou tou rýmou, tak si říkám, že vlastně tím se posiluje ta imunita a snažím se uklidnit tím, že prostě teď si projdeme ty nachlazení a prostě za rok, za dva už to bude lepší a ta imunita už bude vyzrálejší a zvládne to líp.
A co maminky u tohohle nebo vaše příchozí na vaše besedy a weby vlastně teda v souvislosti s nachlazením chtějí vědět, nebo co vy jim můžete nabídnout?
Tak my třeba probíráme ty mořské sladké vody, protože to maminky většinou znají, ale málo, která už ví, že vlastně jsou různé druhy, že vlastně existují tři druhy roztoků solných, hypotonické, izotonické a hypertonické a každý se používá v jiné situaci, takže někdy se stává, že ty maminky vlastně nepoužívají tu vhodnou, která je pro tu danou situaci vhodná. Pak probíráme různé ty další přípravky, které se dají k tomu používat, nebo třeba výplachy nosní konvičkou, různý další opatření, které můžeme používat při té rýmě, jestli odsávat, neodsávat, to řeší život ty maminky těch menších dětí, jestli teda odsávat, jak často. Což když už rovnou na to teda odpovím, tak většinou se doporučuje dvakrát až třikrát za den, aby se zase nepřesušovala ta sliznice. Takže spíš jenom jako úleva třeba před jídlem nebo před spaním. A pak se taky bavíme o tom, jak poznat teda, jestli ta rýma je na to samoléčení, anebo už musí se dojít k tomu lékaři, že je třeba potřeba ta antibiotická už léčba při těch bakteriálních.
K tomu existuje nějaké doporučení, aniž byste to dítě viděla? Něco, co my třeba i tady teď můžeme předat dál? Jak se pozná rýma, která je vhodná na samoléčení?
Tak určitě, pokud ji nedoprovázejí horečky, většinou ta horečka bývá znakem nějakého bakteriálního onemocnění. Pokud ta rýma netrvá déle než 2 týdny, pokud nestěžuje nějak závažně dítěti vlastně ten běžný režim, takže pokud by to dítě opravdu nemohlo dýchat, špatně přijímalo třeba potravu kvůli tomu, že vlastně má ucpané ty dutiny, začalo ho bolet ucho, tak to všechno je znak toho, že bychom měli jít k lékaři. Jinak ta běžná rýma trvá zhruba ty 2 týdny, a často se tedy říká, že ten zelený hlen už je ta bakteriální. Ne vždycky je to na antibiotika, takže to pak záleží na lékaři, jak to posoudí, ale jinak ten bílý nebo na žloutlý hlen bývá docela běžný. Takže zase prostě ta maminka by měla dát tu svou intuici. Prostě když si projdete o 1-2 nachlazení s tím dítětem, tak už pak většinou ví, jak to vypadá, že u toho dítěte to má nějaký vývoj. Ale ty 2 týdny zhruba ta rýma u toho dítěte trvá.
Vy jste na začátku ještě zmínila něco, co mě hodně zaujalo. My hodně doma s manželem, my dva amatérští diagnostici, se rozcházíme v otázce, co je suchý a vlhký kašel, a naše děti léčíme každý po svém na jiný druh kašle většinou, nebo se o to aspoň pokoušíme. Jak je teda od sebe poznáme?
Jednak existují už na to i aplikace, a nebo na YouTube si můžete najít vlastně, jak zní ten kašel. Ale já se často v lékárně ptám, kde to cítí ten kašel. Když si ty lidi ukazují spíš na hrudník, tak to bývá ten vlhký, jsou tam nějaké hleny. Když ukazují spíš na krk, že je to dráždí v krku, tak to bývá spíš suchý. U těch dětí se to dá taky poznat podle toho, jestli mají rýmu. Většinou pokud děti mají rýmu, tak ten kašel je vlhký, anebo do toho vlhkého přejde, protože jak mají vlastně krátký ten dýchací cesty, tak většinou ta rýma je spojená s tím vlhkým. Já suchý kašel moc neléčím, protože podle mě právě většinou přejde v ten vlhkej, takže ze začátku spíš používám právě nějaké ty rostlinné přípravky, aby se to trošku sklidnilo, protože právě ty slizové drogy, tak se to nazývá slizové drogy, třeba ten nitrocel nebo slez, tak vlastně pokryjí tu sliznici takovým povlakem, takže to tolik nedráždí k tomu kašli. A pak to většinou přejde v ten vlhký a tam už to musíme podpořit, to vykašlávání, aby vlastně ty hleny se dostaly pryč. Ten suchý má smysl tlumit na noc, pokud to dítě se nevyspí, ale často to bývá tak, že dítě ani neví, že má kašel a spíš to budí ty rodiče. Tak to vždycky říkám těm rodičům, že teda by měli jít do jiné místnosti a vlastně neřešit to tím útlumem, protože i v noci to dítě vlastně odkašlává. Ono to odkašle a vlastně pak ten hlen spolkne a když my ten kašel utlumíme, tak v noci prostě ten hlen se nedostává pryč.
Takže tlumící léky rodičům a děti nechat kašlet.
Pokud ty děti to budí v noci, tak samozřejmě je důležitý, aby se vyspali, aby si odpočinuli. Takže v tom případě má smysl to tlumit na tu noc. A potom se také suchý kašel tlumí, pokud způsobuje hodně bolestivost, ale u těch dětí to tak nebývá. To bývá spíš u dospělých, že už pak je z toho kašlání vlastně bolí hrudník a celé tělo. Ale to u těch dětí nebývá tak časté.
Mm-hmm. Děti se ještě taky hodně často potkávají vlastně s horečkami, víc než dospělí. Proč to tak je?
Je to zase nevyzrálostí toho imunitního systému, které vlastně rychle reaguje na ty neznámé, pro ně neznámé viry. Vlastně dospělé tělo už s většinou virů se setkalo, nebo i bakterií. Takže vlastně je to i tou nevyzrálostí toho imunitního systému, ale zase se to hodně liší. Jsou děti, které na ty horečky netrpí, takže vlastně... Pokud dostane to dítě, které vlastně 3-4 roky nemělo vůbec teploty, najednou dostane horečku, tak je to pro nás zase nějaký signál, že se děje něco zvláštního. A pak jsou zase děti, které těmi horečkami trpí hodně. Většinou je to zase v tom předškolním věku, potom už se to v tom školním věku zase láme a zlepšuje se to, že už na ty horečky netrpívají tolik.
No a já si pamatuju z různých letáčků a krabiček s léky na horečku, že ta teplota do těch 38 stupňů je vlastně dobrá, hodná teplota, ano. Která pomáhá bojovat teda s nějakými viry a pak už se to tlumí, je to takhle.
Je to tak, uvádí se těch 38 stupňů někdy 38,5, protože ty děti opravdu mají rychle ty vysoké horečky. Já většinou taky těm maminkám radím, že je důležitý, kdy je ta teplota. Pokud je přes den a my máme vlastně možnost to dítě sledovat a vlastně jsme pořád s ním, tak jestli má 38,1, tak pořád nemusíme jako nic dělat, protože jsme s ním a máme ho pod kontrolou. Pokud je to v noci, tak samozřejmě je to jiná situace a já sama ze své zkušenosti vím, že pro mě jako lepší dát tomu dítěti něco na tu teplotu, aby se vyspalo ono i já, protože péče o to nemocné dítě je hodně vyčerpávající. Takže záleží i na té situaci, jestli je to přes den v noci. Přes ten den si můžeme dovolit trošku tu teplotu nechat vystoupat, aby vlastně fungovala. A v noci, zvlášť pokud nás to nějak stresuje, tak nemusíme řešit, že má 37,9 a jestli teda ještě budeme ve 2 ráno čekat, jestli mu to stoupne nebo ne. Ta teplota bývá nejčastěji nejvyšší kolem té půlnoci 2. ráno, takže vlastně to je taková ta doba s tím, kdy je ta teplota nejvyšší. A vlastně já taky dávám takový soukromý tip, není to úplně žádný jako doporučený postup lékařů, ale mně se to docela osvědčilo, že vlastně když tomu dítěti podáme nějaký lék na tu teplotu, když jde spát, což bývá kolem té 7-8 hodiny, tak ty léky vlastně účinkují 4 až 6 hodin. Takže přesně o té půlnoci ve 2 ráno mu to přestane fungovat. A takže nás to zbudí uprostřed noci, že to dítě třeba brečí. Takže mně se osvědčilo, že dokud nejdu spát, tak vlastně chodím to dítě kontrolovat, čáhnu na ně jenom, jestli ta teplota je nějaká extrémní. A potom ten přípravek na tu teplotu dám, až když jdu spát já, třeba kolem té 11. hodiny, aby opravdu to vydrželo přes to nejkritičtější období v noci. Já jsem se mohla v klidu vyspat ty 4-5 hodin a pak vlastně ráno už většinou ta teplota zase trošku klesá.
A jak dlouho je, nebo kolik dnů za sebou je ještě bezpečný vlastně, že dítě má horečku? Mm.
Záleží, jak je to dítě velký. U těch miminek by se to mělo řešit vlastně, pokud má vysoké horečky mimino do půl roku, tak určitě kontaktovat lékaře vlastně téměř hned. Potom u těch větších kojenců by po 24 hodinách té neklesající horečky, pokud ta horečka nejde tlumit léky, což znamená, pokud dáme nějaký lék a stejně ta teplota neklesá, tak taky kontaktovat lékaře. U těch větších dětí předškolních zase je to pravidlo 3 dnů, kdy pokud ta teplota není extrémní, což znamená přes 40 stupňů, daří se nám jít držet těmi léky, nemají nějaké extrémní jako jiné příznaky, tak ty 3 dny vlastně je to, po těch 3 dnech bychom mohli kontaktovat lékaře. Ale zase to individuální, jsou prostě děti, které tu horečku mají klidně týden a vlastně lékař pak řekne taky, že jenom vlastně dávat ty léky na horečku a nic jiného. A jsou děti, které prostě po tom, co mají jeden den horečku, tak vlastně už je to pro ně nějak zatěžující. A vždycky bychom měli pamatovat na pitný režim, protože vlastně, když nám stoupne teplota o jeden stupeň, tak potřebujeme zhruba 200 až 500 ml tekutin navíc. Takže u těch dětí, které vlastně jsou hodně náchylní na tu dehydrataci, ani vlastně často nemají pocit té žízně, tak u těch bychom měli zvlášť dbát, abychom jim dodali ty tekutiny.
Můj syn vždycky jede, ten má 40 vždycky a je to z nuly na 100 úplně. Já si vždycky rozhodnu, že už musí zemřít a on potom teda to zase přežije. Že super. Já bych chtěla ještě poslední téma s vámi probrat z toho rejstříku témat vašich besed nebo témat, kterými se zaobíráte. Mě zaujal exém, protože to je z mých zkušeností strašně komplexní věc, která začíná u stresu jídla, jde přes aviváže až k domácím mazlíčkům. A vlastně by mě zajímalo, jak se tohle dá léčit nebo co vlastně můžete poradit jinak, než změnit vlastně úplně všechno postupně.
Jo, tak vlastně to je jedna z těch základních strategií, je eliminace nějakého toho provokujícího faktoru, všechny vlastně, co jste zmínila. U těch miminek to často bývá taky, že maminky se na nás obrací, že ty děti mají nějakou alergii, třeba alergie na bílkovinu kravského mléka a podobně, které doprovází ten exém. A na těch besedách většinou přijdou maminky s tím, že už vědí, že mají ten exém. My zase nediagnostikujeme, takže to většinou lékař stanovil, že prostě se jedná o nějaký exém, nebo už jsou i v péči třeba alergologa ty děti. Co my tam hlavně probíráme, je promazávání, což je vlastně druhý pilíř té léčby exematické. Řešíme s těmi maminkami, jestli dávat kortikoidy, protože maminky si někdy bojí těch kortikoidů, tak vlastně uklidňujeme, že ty kortikoidy, které většinou mají pro ty děti, jsou slabé kortikoidy. Nechodí nám tam většinou maminky, které by měly děti s nějakým extrémním exémem, protože to už většinou jsou pak v péči i nějaké nemocnice. Takže vlastně mají většinou nějaký slabý kortikoid, takže uklidňujeme, že není se čeho bát a že naopak u těch kortikoidů je důležité je nasadit vlastně co nejdřív na začátku toho rozjetí, toho exému, protože čím dřív nebo včas je nasadíme, tak tím kratší dobu je pak potřebujeme používat. A potom s nimi probíráme ty promazávání. Na ty besedy většinou si bereme i nějaké ukázky na každou z těch besed, takže zrovna na ten exém většinou přijdeme s krabičkama různých krémů, aby maminky i viděly, že zase není každý krém stejný, jiný se hodí v létě, jiný se hodí přes den, jiný na noc, takže aby i oni se v tom lépe orientovali a pak si mohli najít ten svůj, který jim bude vyhovovat, protože zase každý exematik snáší trošku jinak jiné ty krémy. Takže tam hodně probíráme to promazávání a tu strategii toho, protože právě až 50% exematiků se obejde jenom s tím promazáváním a nepotřebuje žádnou další léčbu. Většinou to promazávání ale není dostatečné, buď dávají maminky málo toho krému, nebo ne tak často, jak by měly. Ono taky nestačí to dítě namazat ráno, pak jde do školky, 8 hodin je ve školce a pak přijde večer a má to úplně suchý. Takže třeba i jim radíme, aby se domluvili s paní učitelkama, aby to promazali těm dětem třeba i v té školce.
Mm-hmm. My tady možná trochu nespravedlivě mluvíme o lékárnicích maminkách a taky ještě i jenom maminkách, co vlastně se zajímají o zdraví svých dětí. Tak jsou mezi vámi i lékárníci otcové?
Zatím nejsou, ale hodně často na to naráží a vždycky, když máme nějaké setkání lékárníků, tak vždycky říkají, že to je nespravedlivé, tak je zveme, že můžou se také zapojit. Ono tedy obecně mezi námi lékárníky je méně mužů než žen, takže i to možná hraje roli. A na ty besedy většinou chodí maminky, protože právě bývají doma s těmi dětmi, takže ty besedy často máme otevřené právě i pro děti, bývá to většinou v nějakém mateřském centru, takže ty maminky můžou přijít s dětmi.
Ale můžou přijít i otcové.
Můžou přijít i otcové, A já naopak mám pocit, že ty otcové jsou takový choulostivější v té péči, nebo aspoň u nás doma to tak je, že já nesmím větrat na malýho a vždycky hnedka mi manžel říká, tak s tím něco udělej, jsi lékárnice, tak ať tu rýmu nemá už. takže klidně i otcové jsou vítáni, protože si myslím, že o to zdraví těch dětí se pečují taky. A možná i tím, že nejsou s tím dítětem tak často, tak by potřebovali nějaké to proškolení, jak vlastně to dítě léčit, nebo jak o něj pečovat v tu chvíli té nemoci.
Mě napadlo, jak jste mluvila o tom nachlazení, že někdy ty mámy nebo i ti tátové, kteří s vámi spolupracují nebo obrací se na vás pro radu, jenom potřebují slyšet, že je to prostě jako v pořádku a že je to třeba jako normální.
To je hrozně častý právě, protože my všichni víme, že se tím potýká spousta lidí, my to máme v lékárně každodenně a ty maminky, zvlášť pokud je to úplně první nachlazení toho miminka, tak vlastně jsou vyděšené a mají pocit, že je to nějaké jejich selhání, že oni s ním byli moc dlouho venku nebo že neměli jít navštívit kamarádku, protože jejich dítě mělo rýmu. Tak přesně uklidňujeme ty maminky, že je to úplně běžné, že to dítě prostě bude nachlazené. Oni s tím v podstatě za stolik neudělají a jejich hlavním úkolem je vlastně postarat se o to, aby to nachlazení běžné nepřešlo v něco horšího, jako jsou záněty středouší, nějaké kašle, dlouhodobé zápaly plic. Takže vlastně ten náš úkol není zamezit tomu, aby dítě nikdy nebylo nemocné, ale snažit se o něj pečovat tak, aby si tím nachlazením prošlo bez nějaký větší úhony.
Šárka Voříšková, vedoucí projektu Lékárnice maminky, byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju, že jste přišla.
Taky děkuju. Nashledanou.
Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Michaela Sladká. Poslouchejte Houpačky každou středu v 5 hodin na rádiu Wave a najděte si nás na webu wave.cz, v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a sledujte nás na Instagramu.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.